Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo dampingi Anwar Ibrahim keliling Kebun Raya Bogor. Protes pelantikan Lula pendukung Bolsonaro serbu Istana Presiden Brazil. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri PM Malaysia Anwar Ibrahim berkeliling Kebun Raya Bogor di tengah kunjungan resmi Anwar ke Istana Bogor Senin 9 Januari. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Joko Widodo menyetir sendiri mobil bogi bersama Anwar Ibrahim yang duduk di sebelahnya. Sepanjang perjalanan, kedua pemimpin itu tampak berbincang sambil menikmati hijaunya suasana Kebun Raya Bogor. Joko Widodo dan Anwar pun sempat turun dari mobil untuk melihat langsung pohon-pohon koleksi Kebun Raya Bogor. Sebelum berkeliling ke Kebun Raya Bogor, Joko Widodo dan Anwar Ibrahim terlebih dahulu menyaksikan upacara penyambutan sekaligus melakukan inspeksi pasukan. Joko Widodo dan Anwar Ibrahim juga telah menanam pohon merawan di halaman belakang Istana Bogor sebelum berkeliling menggunakan mobil bogi. Kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia adalah kunjungan pertamanya sejak menjabat sebagai PM Malaysia pada November 2022 lalu. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia perlu waspada terhadap berbagai potensi risiko mulai dari resesi, utang, geopolitik hingga perubahan iklim atau climate change yang akan mengancam perekonomian global pada tahun ini. Dalam CEO Banking Forum di Jakarta Senin, Sri Mulyani menuturkan potensi resesi tahun ini salah satu mulai tercermin dari Dana Moneter Internasional IMF yang memperkirakan ekonomi global 2023 hanya tumbuh 2,7%. Perkiraan IMF terhadap ekonomi global 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 3,2%, bahkan realisasi pertumbuhan 6% pada 2021. Melalui perkiraan itu, IMF pun memprediksikan 30% sampai 40% dari perekonomian negara-negara di dunia akan mengalami resesi pada tahun ini. Selain ancaman resesi, dunia turut dihadapkan dengan adanya utang negara yang sudah tidak sustainable atau berkelanjutan pada 2023. Berita berikutnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Mapolda Baru di Koya Tengah Jayapura, Provinsi Papua, Minggu. Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan, Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Dan sebagai Panglima TNI, saya ingin melihat langsung situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada di lapangan. TNI akan membantu tugas pemerintah di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui operasi militer selain perang. Berita terakhir dari dalam negeri, PT ASDP Indonesia Ferry Persero mulai mempersiapkan layanan angkutan Lebaran 2023 yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu dikatakan Corporate Secretary ASDP Selvi Arifin di Jakarta Senin. Selvi mengatakan ASDP akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mulai dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Kemenko PMK, Kemenko Maritim dan Investasi, Pemda, dan lainnya. Selain itu, manajemen juga akan mengakselerasi perluasan kapasitas pelabuhan untuk peningkatan daya tampung kendaraan di pelabuhan serta perluasan area masuk pelabuhan. Ia menuturkan ASDP telah sukses melayani sekitar 2,67 juta penumpang dan 654 ribu unit kendaraan selama periode angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menurutnya, meski tidak setinggi saat angkutan Lebaran 2022, karakteristiknya tetap sama, peningkatan trafik Natal Tahun Baru terjadi seiring kondisi penyebaran COVID-19 yang telah melandai. Beralih ke berita internasional, ratusan pendukung mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro menerobos barikade polisi dan menyerbu gedung Kongres Istana Kepresidenan dan Mahkamah Agung. Mereka memprotes pelantikan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva pada minggu lalu. Dilansir AFP, Senin 9 Januari, lautan pengunjuk rasa yang mengenakan bendera hijau dan kuning membanjiri kursi kekuasaan di Brasilia, menyerbu ke gedung Kongres dan memanjat atap gedung ikonik itu untuk membentangkan spanduk dengan seruan kepada militer Brazil bertuliskan intervensi. Rekaman media sosial menunjukkan para perusuh mendobrak pintu dan jendela untuk memasuki gedung Kongres, kemudian mengalir masuk secara massal mengotori kantor anggota parlemen. Berita selanjutnya dari Perancis. Puluhan warga Iran menggelar unjuk rasa di luar gedung kedutaan besar Perancis di Teheran. Para demonstran memprotes kartun menggambarkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang diterbitkan oleh majalah satir Charlie Hebdo. Seperti dilansir AFP, Senin 9 Januari, Charlie Hebdo yang gemar memicu kontroversi menerbitkan sejumlah kartun Khamenei untuk mendukung unjuk rasa yang sedang marak di berbagai wilayah Iran. Unjuk rasa itu diawali oleh aksi memprotes kematian wanita muda bernama Mahsa Amini yang tewas pada 16 September tahun lalu atau beberapa hari usai ditahan polisi moral atas dugaan melanggar aturan wajib hijab. Iran telah melontarkan peringatan dan melayangkan protes resmi terhadap Perancis atas kartun Charlie Hebdo yang disebut menghina dan tidak senonoh itu. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Inggris. Inggris menjadi kurang kompetitif dan kurang menarik bagi investor asing sebagai akibat dari melonjaknya biaya energi dan gejolak politik baru-baru ini. Hal itu dikatakan produsen dalam sebuah survei industri yang dirilis Senin, dikutip Reuters. Proporsi pabrikan yang menganggap Inggris sebagai lokasi yang kompetitif berkurang setengahnya menjadi 31% dari 63% tahun lalu. 43% mengatakan Inggris menjadi kurang menarik bagi investor luar negeri. Demikian hasil survei MacUK, badan perdagangan utama untuk pabrikan Inggris dan akuntan PwC. Minggu ini Menteri Keuangan Jeremy Hunt akan menguraikan rencana untuk secara tajam mengurangi subsidi energi buat bisnis. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Provinsi Kalimantan Timur berencana lelang sisa emisi karbon kerjasama Bank Dunia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana menjual sisa emisi karbon dalam program pengurangan emisi karbon berbayar atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund 2020 hingga 2024 kerjasama dengan Bank Dunia. Gubernur Isran Nur dalam keterangan resmi di Samarinda Sabtu mengatakan, pihaknya akan menjual emisi karbon secara bebas melalui acara melelang kepada para pembeli di dunia. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Dunia, penurunan emisi karbon yang harus dicapai oleh Kalimantan Timur yakni 22 juta metrik ton yang terbagi ke dalam 3 tahap. Pertama sebanyak 5 juta metrik ton, tahap kedua sebanyak 8 juta ton karbon, dan tahap ketiga dengan target penurunan emisi 9 juta metrik ton. Menurut Isran, pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur mulai mendapatkan insentif atau kompensasi atas penurunan emisi karbon sebanyak 110 juta dolar Amerika Serikat dari Bank Dunia, dan jumlah tersebut sama dengan 1,65 triliun rupiah. Gubernur Isran Nur menambahkan emisi karbon Kalimantan Timur masih ada sisa kurang lebih 8 juta metrik ton yang belum mendapatkan kompensasi. Menurutnya, harga emisi karbon di dunia itu mencapai lebih dari 12 dolar Amerika Serikat per ton. Bahkan ada pembeli yang bisa mencapai 25 dolar Amerika Serikat per ton, yang merupakan salah satu perusahaan energi yang terkenal di dunia, yaitu perusahaan Shell. Februari mendatang, Gubernur Isran akan ke Meksiko untuk mengikuti acara Governance Climate and Forest yang juga ada kaitannya mengenai emisi karbon, tepatnya di Yucatan, Meksiko. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 Januari 1960, konstruksi Bendungan Aswan dimulai di Mesir. Bendungan Aswan adalah proyek konstruksi penting bagi Mesir setelah revolusi 1952. Bendungan tersebut mulai dibangun 9 Januari 1960 untuk membendung aliran Sungai Nil. Tanpa dibendung, Sungai Nil akan banjir setiap tahun semasa musim panas karena air dari Afrika Timur mengalir masuk di sungai ini. Tujuan proyek air ini adalah untuk menanggulangi banjirnya sungai, menciptakan tenaga listrik, dan menyediakan air irigasi untuk pertanian. Beralih ke 9 Januari 2005. Mahmud Abbas terpilih menjadi presiden untuk Otoritas Nasional Palestina pada 9 Januari 2005. Abbas bersama Yasser Arafat mendirikan organisasi Fatah di Kuwait. Inilah awal Abbas masuk dalam dunia politik dengan organisasi Fatah yang nantinya akan menjadi salah satu faksi di pemerintahan Palestina. Pada 2004, Yasser Arafat meninggal dan membuka posisi puncak pemerintahan Palestina untuk Abbas. Dia pun terpilih secara aklamasi sebagai ketua PAO pada 11 November 2004. Abbas kemudian dicalonkan oleh Fatah untuk menjadi kandidat dalam pemilihan presiden Palestina yang digelar pada 9 Januari 2005. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 Januari 2021. Sriwijaya Air penerbangan 182 jatuh. Sriwijaya Air penerbangan 182 adalah penerbangan penumpang domestik yang terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada 9 Januari 2021, pesawat tersebut jatuh di perairan Kepulauan Seribu. 4 menit setelah lepas landas menewaskan seluruh 62 orang di dalamnya. Korban terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak. Kepala Subkomunikasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Moda Penerbangan Nur Cahyo Utomo mengungkapkan adanya perubahan kondisi mesin yang terjadi pada penerbangan SJ-182. Kondisi mesin yang berubah itu menyebabkan gangguan pada kerja pesawat. Hal itu terlihat dari hasil flight data recorder yang sudah diunduh tim investigasi KNKT. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, permintaan dan konsumsi domestik menjadi mesin Indonesia melawan ancaman resesi global pada tahun ini. Ia menyebut, mesin pertumbuhan Indonesia yang bergantung pada negara-negara lain yang terancam resesi harus disubstitusi dengan yang lain. Makanya, permintaan dalam negeri, konsumsi dan inflasi harus tetap dijaga. Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Kementerian Keuangan Jumat lalu mengatakan, investasi, kredit perbankan, dan pasar modal Indonesia juga disebut dalam kondisi baik dibanding negara-negara lain. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 dengan bijaksana, sambil fokus mengidentifikasi berbagai risiko yang akan muncul. Pemerintah juga disebut telah memperhitungkan apabila harga komoditas mengalami perubahan hingga memengaruhi APBN. Menurut Sri Mulyani, apabila APBN tetap stabil dan kredibel, dia menjadi jangkar untuk ekonomi tetap stabil. Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional termasuk Bank Dunia memproyeksikan sejumlah negara mengalami resesi pada 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi untuk menekan laju inflasi. Namun, menurut Presiden Bank Dunia, David Malpass, kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Karenanya, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada 2023 mendatang. David Malpass menegaskan, pertumbuhan global melambat tajam dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jatuh dalam resesi. Ia khawatir, tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah sehingga inflasi dapat ditekan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Guraka Maluku. Indonesia punya berbagai jenis minuman untuk menghangatkan tubuh. Misalnya, di Pulau Jawa ada minuman bandrek dan wedang ronde. Minuman yang berbahan utama air jahe ini juga dikenal di Maluku. Namun, masyarakat di sana mengenalnya dengan nama air guraka atau air guraka. Air guraka terbuat dari jahe merah, gula kelapa, dan kacang kenari. Mulanya jahe merah dibersihkan lalu dipotong-potong. Jahe kemudian direbus bersama gula kelapa, daun pandan, dan sedikit kayu manis. Setelah matang, air jahe dituang ke gelas, kemudian ditaburi dengan potongan kacang kenari. Saat diminum, rasa pedas dan hangat jahe begitu terasa di tenggorokan. Rasa hangat ini bercampur dengan rasa manis gula kelapa. Agar lebih enak, air buraka pun ditambah susu. Tambahan susu membuat tekstur jahe menjadi halus dan lembut. Air buraka menjadi minuman primadona bagi penduduk Maluku, khususnya Halmahera Utara, saat bersantai di sore hari. Sebagai teman minum buraka adalah pisang goreng. Pisang goreng khas Halmahera Utara menggunakan jenis pisang mulut bebek. Bentuknya panjang, melengkung, dan langsing, tak selebar pisang pada umumnya. Karena itu pisang tersebut disebut pisang mulut bebek atau mulu bebe. Air guraka yang punya manfaat tersendiri, selain dapat menghangatkan badan, minuman tradisional ini juga dipercaya dapat melunturkan lemak, meredakan sakit tenggorokan, hingga efeknya untuk memperkuat imunitas. Minuman tradisional ini mudah dijumpai di berbagai daerah di Maluku. Kebanyakan para penjualnya menjajakan minuman ini pada malam hari, karena manfaatnya begitu terasa ketika dinikmati saat malam hari. Harganya terbilang murah, air guraka dijual Rp6.000 hingga Rp10.000 per gelas. Sedangkan pisang mulut bebek dijual Rp10.000 per piring. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya membuat kapal Autonomous Surface Vehicle atau ASV untuk membantu pencarian korban kecelakaan laut yang diberi nama Aksanawa. Ketua tim perancang Aksanawa ITS, Dion Andrea Solang, di Surabaya Selasa mengatakan, kapal tersebut adalah inovasi lanjutan kapal autonomous yang pernah digagas beberapa waktu lalu, yaitu YOLO Boat. Aksanawa dirancang untuk membantu tim search and rescue dalam melakukan penyelamatan saat terjadi kecelakaan di laut. Aksanawa pun mengadopsi pola pencarian International Aeronautical and Maritime Search and Rescue seperti Expanding Square dan Parallel Track Search. Nantinya, operator cukup memberi perintah dengan microcontroller. Lalu, kapal secara otomatis bergerak sesuai pola yang diperintahkan. Dibekali dengan baterai LiPo 6200 mAh, kapal Aksanawa mampu bertahan selama 113 menit dengan kecepatan 0,5 meter per detik. Selain itu, kapal Aksanawa menggunakan sistem modular atau bisa dibongkar pasang untuk mempermudah proses pengiriman kapal ke lokasi kecelakaan. Berbeda dengan YOLO Boat yang hanya memiliki satu kamera di permukaan air, Aksanawa punya dua kamera, yakni di atas dan di bawah permukaan air. Aksanawa pun menggunakan daya yang lebih rendah dibanding kapal pendahulunya. Meski memakai memori yang lebih kecil, Aksanawa mampu mendeteksi korban lebih akurat. Dion melanjutkan, Aksanawa menggunakan model object detection berbasis deep learning untuk mendeteksi objek. Dengan model itu, minim cahaya bukan jadi hambatan untuk pencarian korban. Alhasil, Aksanawa pun mampu mendeteksi objek hingga kedalaman 31 meter di bawah permukaan air.
Stronger, stronger, stronger. Don't let your fear, don't let your fear intervention. I disappear, nothing can even prevent you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pelangi nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Fortune Cookie yang mencinta dinyanyikan oleh Siska Saras CKT48 featuring Vivian. Fortune Cookie yang mencinta atau dikenal juga Fortune Cookie in Love adalah salah satu lagu populer yang dibawakan oleh grup CKT48. Lagu ini adalah single ketiga mereka yang dirilis pada 2013 lalu dan pernah menjadi lagu tema dari sinetron berjudul Fortune Cookie. Single ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak percaya diri karena pria yang ia cintai tidak mencintainya kembali. Saudara pendengar, inilah Siska Saras CKT48 featuring Vivian dengan Fortune Cookie yang mencinta.
percaya diri.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pagi sebentar lagi. Kau diam dan menanti, tak bisa ku jelaskan yang mendesakku di dalam perasaan, terselip harapan dan langitmu menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini. Ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Ku beranikan diri memecah sunyinya pagi, mengungkap yang tak terucap, yang lama diam di hati. Perasaan terselip harapan dan langit need moonlight menorah. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. The rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi.
Voice of Indonesia.
Every day a new beginning. Head up 'cause the day you're winning. You hear everybody talking, but they can never change your mind. My vision so clearly. Never thought better about this. And ain't nobody tell me nothing. No one can kill my vibe.
Better past, I'll never rest. Till good is better and better is best. Everyone listen up. Everyone listen up. Whenever negativity trying to break you down, just believe this. Everyone has to know. Everyone has to know.
Everyone has to know. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.